Gepleyen razı attık radyo ofi. Esselamu aleyküm gaddarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 15. iyuli. Heptanın penşenbe günü. Efirde xabarlar gündelugi. Şuunki programamızda. Levapta etrapların arasına hareket çeklendirildi. Aşgabatta İran vaksinasına karşılayar. Yokarı hucaylarını kabul etmek mevzumunun başlanmağı bilen talipler sağlıgıyının önüne olu nabatlar dörüdü. Gepleşimizde şu ve beylikim ağlumatları dinleyebilirsiniz. Programamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. 12-13 yılda Xitayın daşarı işlerim neştiri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen aşgabatlı olup yokur dereceli Türkmen resmileri bilen duşup geçirdi. Seyşenbe günü Mihman Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov tarafından kabul edildi. Şeride Wang Yi seyşenbe günü Türkmenistan'ın neştiler kabinetinin başlığının orunmasarı Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedov bilen duşuştu. 12 yılda Xitayın daşarı siyaset idarasının başlığı Yi Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Daşarı işler ministri Raşit Meredov bilen duşuştu. Resmi maglumata göre ministerler beylik meseleler bilen bir hatırda häzirki döwürün umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alıp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aydınlaştırılmaýar. Wang Yi'niň 12-16 ýyl aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirgazyk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hitaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuk onu goroyculara karşı görüşü maslahat edinliklerini xabar veriyar. Xitay yurdun Sinjan sevtine 1 milyon tuvarı uyğuru ve beylikim musulman azlıklarının vekillerini qaba vasfına saklamakta insan hukuklarını gözgüyünü kemsitmekte gunvatar cemiyetçiliği tarafından berk tanqid ediliyar. Şelide insan hukuklarını goroycu halkarı kurumlar Türkmen hükümetini yurtta rayet azalttıklarını ve fiyat azalttıkları berk çeklendirmekte tanqid ediyarlar. Sinhua agentliğinin xabarına göre Xitay Oğanistan meselesine Türkmenistan'ın yakın atlaşık saklamağı isteği bildiriyar. Wang Yi Merkez Aziyada hukuksuzluk şertlerinin häzirki ýagdaýynyň oňyň näldigini tapdyr we Hitaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. New Yorkda 4 İran raýaty ABŞ-da ýaşaýan we İran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dilde uçup taýyplanýar diýip ABŞ-nyň Adalet Departamenti 13-nji ýylda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň İran Aňtow agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adamyň bolsa İranyň Aňtow ulunyň agdalary diýip aýdylýar. Adalet Departamenti jurnalistiň Şahsiýet barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklyn-de ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ugurlamak aýyplamalary bilen bir hatar aýyplaw we sanksiýalar bilen bagly kanun bozmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň dördüsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host vilayetiniň vilayet kengeşiniň aýal agdasyny boşatdy diýip ol aýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Ayyub Jalal Talibanyň ilki öýüniň 5 dogany boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny tasdiq etdi. Zuhra Jalal yolda varyarka Kabulun gün ortasındaki Logar velayetinde Taliban cengçiler tarafından alınıp kaçıldı. Jalal'ın oğlu Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğuna veren gürrüğünü onun sevittek Taife yaşlılarının tövüllası bilen boşadılığını ve Logar'ın merkezine varıp kavuşanlığını aitti. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putin'in iki yurdun halklarının tarihini öğrenmek için boş vaut tapışına öğrenin gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözleri 13. yılda jurnalistlerin onun Putin'in yazan makalasını bildiren reaksiyasını öğrenmek için soran sonra onu veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 sözü tüvüre uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen fikir doğunluğun onun beyanı hükmünün niyetlerinin yarı olup görünüyor. Yani Ukrayna'da köp bir muha öz oluşlu Ukrayna tarihini we medeniýetine kemmaha garamak finansygy diýip garşy çykýar. Ukraina prezidenti Putin dogonluk halklardan söz açsa-da Russiýanyň öýüdini alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awly bilen kabulyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe görnüne Kuzminki metro stansiýasynyň goraýyna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sarglanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýleri şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanın ve Kırgızistanın olan zähmet migrantlarının arasında olanını xabar veriyar. Moskovski Komsomolist çakmışıkları Kırgızistanın ve Tajikistanın 180 tevri migrantın katnaşanlığını xabar veriyar. Neşir'in malumatını göre 11. yılda Himki'de Tajikler bilen olan çakmışıkta iki Kırgızistanı bıçaklığın yaralanyar. Onların vatandaşları ağrılmak isteyar ve şehit ve köpçülüklüğün uruş dava turuyar. Sonra Moskovski Komsomolist 102 adamın saklananlığını xabar verdi. Saklananların arasında Tajikistanın, Kırgızistanın, Özbekistanın rayetleri, iki Türkmenistanlı, iki Azerbaycanlı ve Dağıstanın 3 yaşayıcısı var.